Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, беренче вице-премьер Рөстәм Нигъмәтуллин һәм Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшинага санитар-эпидемиология таләпләрен төгәл үтәгән хәлдә чәч тарышханәләр эшчәнлеген яңадан башлау мөмкинлеген өйрәнергә кушты. Бу хакта Татаринформ агентлыгына президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге йөкләмә Рөстәм Миңниханов һәм Россия Федерациясе бизнес омбудсмены Борис Титовның республика эшкуарлары белән онлайн очрашу вакытында бирелгән. Очрашу вакытында хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр чәч тарашханәләрне ачу мөмкинлеген карауны сорады һәм эшләрне башкарган вакытта санитар-эпидемиологик нормаларның үтәлешен күзәтергә мөмкинлек бирә торган онлайн системаны тәкъдим итте. Президент әлеге мәсьәләне өйрәнергә кушты. Рөстәм Миңниханов бер яктан моның социаль ихтыяҗ булуына игътибар юнәлтте. Шул ук вакытта хезмәт күрсәткән вакытта шактый тыгыз контактка керү чәч тарашының да клиентның да сәламәтлеген куркыныч астына куярга мөмкин. Шунлыктан президент тиешле карар чыгарганда республикада яшәүчеләрнең тормышы һәм сәламәтлеге беренче урында булырга тиешлеген истә тотарга кушты, дип искәртте Лилия Галимова. Шулай ук утырту материаллары сату белән шөгыльләнүче эшкуарлар да элемтәгә чыкты. Рөстәм Миңниханов аларның татарстанлыларга орлык һәм үсентеләр сатып аларга, шулай ук изоляция чорында бакча кишәрлекләрендә үз вакытларын файдалы итеп үткәрергә мөмкинлек биргәннәре өчен рәхмәт белдерде. Татарстанлыларга изоляция режимын төгәл үтәргә һәм өлкәннәр белән контактларны мөмкин кадәр чикләргә кирәк. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина шулай дип белдерде. Бүгенге көндә шуны аңлау мөһим. Без изоляция режимында мөмкин кадәр зогырак булырга тиешбез. Әгәр кешеләр өйдән тыныч кына чыгып була дип уйлый икән, бу Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенең тагын да киңрәк таралуына китерәчәк, дип искәртте идарә җитәкчесе. Патяшина шулай ук татарстанлыларны артык ихтыяҗ булмаганда кибеткә чыкмаска, кунакка бармаска, дус-туганнарыңны өеңә чакырмаска, шулай ук 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләр белән контактларны чикләргә чакырды. Яш кешеләрдә әлеге инфекция симптомсыз яки җиңелчә симптомнар белән уза, әмма симптомнар күзәтелмәгән бер авыруның икенче берәүгә шир йоктырырга мөмкин икәнлеген онытмаска кирәк, диде спикер. Россия президенты карары нигезендә 3 яшы тулмаган балаларга 5000 сум акча түләү каралган. Бу хакта ана капиталы алу хукукына ия гаиләләргә өстәмә түләүләр турындагы матбугат конференциясендә Россия пенсия фондының Татарстан идарәсе социаль түләүләр бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Сабирова әйтте. 7 апрельдә президент балалары булган гаиләләргә өстәмә түләүләр турындагы карарга кул куйды. Әлеге карар нигезендә апрельдән алып июньгә кадәр 3 яшы тулмаган балага 5000 сум күләмендә акча түләнәчәк. Бу ана капиталы алырга хукугы булган яисә алган гаиләләргә кагыла, дип белдерде Гөлсинә Сабирова. Гаризаларны кабул итү 8 апрельдән башланган. Әлеге акчалар өстәмә түләү булып бара. Ана капиталын киметми. 80 меңгә якын гариза бирелер, дип көтелә. Татарстанда шәһәр халкын сезонлы эшләр белән тәэмин итү мөмкинлеге булдыру өчен Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан авылга җәйге эшкә 2020 чакыру игълан ителде. Гариза бирү өчен Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы сайтына керергә һәм форманы тутырырга кирәк. Татарстан Республикасында кооперацияны үстерү буенча компетенцияләр үзәге хезмәткәрләре һәр мөрәҗәгатьне аерым карыйлар һәм вакансия сайларга булышалар. Бүгенгә 200-дән артык оешмадан төрле яшәү, туклану һәм эшкә йөрү шартлары белән 400-ләп вакансия бар. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 1 айдан 6 айга кадәр срокка эшкә алырга әзерләр. Кирәкле белгечләр арасында агрономнар һәм тракторчылар гына түгел, ә пешекчеләр, эретеп ябыштыручылар, икътисадчылар, слесарьлар, инженерлар, төзүчеләр, төрле эштә эшләүчеләр, көтүчеләр, эшчеләргә ярдәм итүчеләр һәм башкалар бар. 2011 елдан 2019 елга кадәр Татарстан урманнарында бер янгын да чыкмаган. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында республиканың урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров хәбәр итте. Урманчыларның җайга салынган эше нәтиҗәсендә соңгы елларда урманнарда гадәттән тыш хәлләр булганы юк. Ут чыгу очракларының 45% майда шәһәр яны районнарында кешеләр бакчаларга йөри башлагач була иде. Ел саен язын коры җылы һава урнашуга Тимис урман янгыны очрагының 82-се корыш ирем яндыруга туры килә иде, диде министр. Равил Кузюров урманнарда янгыннарны кисәтү максатыннан авыл җирлекләре җитәкчеләре белән очрашулар уздырылганын, янгын сүндерү станцияләре тикшерелгәнен, кирәкле техника, инвентарь алдан хәстәрләп куелганын әйтте.
Ахыргы 2-3 елларына менә без 2000-3000 гектарга госзадание буенча 3500 гектар узган елны санитарная чистка эшләр вакытында бик күп эшләр барды. Уборка неликвидной древесины безнең профессиональ телендә инде атала инде ул. Без беренчедән минем поручение иде авыллар янында, үзәк райцентрларын янында кая якын урманнар шул территорияларын җыштыра башларга. Чөнки безнең халык урманны ярата, аларга комфортно урманда булсын өчен дип без ул территорияларын җыштыра башлады. Бу елны да безнең гос задание буенча 3000 якын гектар планлаштырган шул санитарная чисткалар ясалган. Әлбәттә инде әле күп безгә эшләргә ул эштә кинде без ул эшне абарачак бу елны да. Президентыбызның поручение бар иде. Былтыр бөтен кая безнең лесной фондта балаларның лагерьлары бар, ял лагерьлары инде. Шул лагерьлар территориясында 500 метр якыннарында бөтенсен чистатып бетердек без.